Гэта былі навіны.
У эфіры радыё «Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Аляксандру Казуліну з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны. Спачуванне выказанай дочкам Казуліна Вользі і Юліі. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Белага дому. Прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай выказаў намер намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Гэты амерыканскі дыпламат – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. У дзярждэпартаменце нашаму радыё паведамілі, Крэмер хацеў бы прыехаць на пахаванне, але тэрміны вельмі сціслыя і ёсць тэхнічныя праблемы. Не выключана, што ён можа не паспець атрымаць візу. А сам Аляксандр Казулін, якога на тры дні адпусцілі з калоніі для ўдзелу ў пахаванні жонкі, сёння з раніцы быў заняты падрыхтоўкай жалобнай цырымоніі. Расказвае Алег Грудзіловіч.
Пасля прыезду з калоніі а першай гадзіне начы размоў са сваякамі і журналістамі Аляксандр Казулін, паводле ягоных словаў, паспаў толькі гадзіну. Прачнуўшыся, паехаў у Дзяржынск на сустрэчу жончынай маці Данутай Сабалеўскай, потым вярнуўся ў Менск і наведаў сваіх бацькоў, маці Яўгенію Канстанціновну і бацьку Владзіміра Аляксандровича. Увесь час потым сустрэчы і перамовы звязаныя з арганізацыяй грамадскай паніхіды і пахавання. Паводле маіх назіранняў, у размовах з людзьмі Аляксандр Казулін зноў і зноў вяртаўся да ўспамінаў пра жонку.
Её любов, жизнь і смерць спасает все наше общество, понимаете? Оно делает его чище, светлее и показывает людям, что надо бороться, не щадя саму себя до конца. Верить до последнего вздоха, что благодатное солнце, как княжона написала, все-таки будет.
Доўгі час вырашалася пытанне, на якіх могілках будзе пахавана Ірына Казуліна. Яе сваякі звярнуліся да адміністрацыі ўсходніх і кальварыйскіх могілак, але там катэгарычна адмовіліся даць месца для пахавання жонкі Казуліна. Чыноўнікі высокага рангу, якіх ён прасіў дапамагчы, таксама аказаліся бяссільнымі. Цяпер мы ўжо не можам да іх нават дазваніцца, зазначыў апоўдні Аляксандр Казулін. Бліжэй да вечара ягоны брат Уладзімір Казулін паведаміў, канчатковае пытанне не вырашанае, але ўжо на 95% зразумела, што месца ў межы горада не дадуць, называюць як верагодныя могілкі ў Тарасаве пад Менскам. Паводле Уладзіміра Казуліна канчаткова вырашана, дзе пройдзе трызна па Ірыне Казулінай у рэстаране «Залаты век». Там правесці гэтае мерапрыемства пагадзіліся без праблем. А вось калі сваякі Казулінай звярнуліся ў рэстаран «Журавінка», то атрымалі адмову. Паніхіда па Ірыне Казулінай пачнецца 26 лютага а 20 гадзіне ў чырвоным касцюле ў Менску і працягнецца да поўдня 27 лютага. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі, арцыбіскуп Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч сёння гэта пацвердзіў. Ён прывітаў той факт, што адказныя асобы ва ўладзе дазволілі Аляксандру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Для Радыё Свабода Аляксандр Казулін так патлумачыў тое, што ўлады ўсё ж пагадзіліся даць яму водпуск.
Они не могли ожидать, что будет вот такой всплеск народного, ну, как бы чувства солидарности с Ириной. Что простая женщина, белорусская, сможет разбудить в людях вот эти светлые чувства, что мы тщательно прячем в глубинах своей души. А ведь этому надо давать свободу, понимаете? Пора бы понять, что людьми надо зваться, как когда-то говорил наш классик белорусский. Но ими надо уже становиться, сейчас уже становиться, иначе поздно будет в нашей стране.
Сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода Аляксандр Казулін. Як вядомыя ў Беларусі асобы ставяцца да таго, што палітвязню ўлады не далі магчымасці пабачыць жонку, калі тая памірала, падтрымаць яе ў апошнія хвіліны жыцця. Былы старшыня Савету Рэспублікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Вайтовіч.
Улада показала неадекватную реакцию на ситуацию, якая возникла. Зусім неадекватную. Она могла тут иметь некие дивиденды, коли пробила это как потребно по-человечему, або, как кажут, по-христианску. А замест всего этого спочатку облаяли семью, а потом вот так тягнули тем, как отпустить человека на похование жонки.
Аляксандр Вайтовіч. Ніна Шыдлоўская падчас кампаніі выбараў прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе працавала прэсавай сакратаркай кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна. Тады яна і пазнаёмілася з ягонай сям'ёй.
завжди захопляло то, наскільки вона вміла триматися і підтримувати у першу чергу, звісно, Олександра Владиславовича. Це дуже тонклява, дуже розумна, дуже мужна жінка. Якраз у многім я лічу і посприяла тому, що Казулін став тою особою, якою він є зараз. Те, що Казуліна так довго не відпускали від помираючої жінки, це реакція тільки одного чоловіка на цю всю ситуацію. Це сьогоднішнього діючого керівника нашої держави. Це тільки за його, напевно, безчоловічності до такої ситуації, за його особистої ненависті, яка відчувається во всім до Казуліна. Ця ситуація дійшла ледь не до повного абсурду. Уже починала переходити нечеловече розуміння подобної ситуації.
Громадская активистка Нина Шедловская. Письменник, публицист Семен Букчин лечит, что и что Александру Казулину не дозволили сказать, опошнее бывая еще живой жонцы, хоть про стан ее здоровья усе ведали, сведшить про аморальность уладу.
Вчора, навіть коли я поглядів панораму, думав, які воду, і вони навіть не лічать, що треба і гетак, бо треба не крутіться, хлусіть, можна просто зігнорувати. Не ходили вчора ось сотні людей по проспекті, не стояли вони зі свічками, з фотографіями, не було гетого.
Письменник, публіцист Семен Букчин. Своє спочування з нагоди смерті Ірини Казуліної виказав сьогодні міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Керівник німецького МЗС ухвалив рішення білоруських уладів об трьохденним визволенні політв'язня з тим, каб він змог присутнічати на похованні жінки. Я сподіваюся, що білоруське керівництво кінчатково, неодкладно і безумово визволить Олександра Казуліна, заявив німецький міністр. С потребованием неоткладно и кончатково вызволить Казулина выступили так само и сябры Международного комитета Европарламенту на чале со старшинем Яцеком Сарыш-Вольским. Яны назвали негуманным то, что белорусские улады от самого початку не дали Казулину дозволу на уделу у похаванні жонки. Вы слухаете Радио Свобода. Гэтыми днями надзвычай шмат телефонованню мы отрымливаем на наш телефон аутоотказник.
А до всей своей семьи и родных выказываю спочувание и подтримку Вользе и Юли Казулиной. Тримайтесь, девчатки.
Генпрокурор должен начать дело против Лукашенко за то, что он шантажировал Казулина здоровьем жены.
Я щиро спочуваю дочкам святой памяти Ирины Казулиной и ее мужу Александру. И молюсь разом с ними, и за всей Беларусью, за ихнюю маму. І з того, що до мене доходило, у якої духовної згоді, у яким спокої прожила ця мужня жінка з часу свого випробування, і не тільки за її, але й до її, за її заступництво, можна молитися.
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Митрополит Тадеуш Кондрусевич дозволил отпевание Ирины Казулиной у Червоном костюле. И он подтримал и ухвалил вызволение Александра Казулина, якого часово отпустили с турмы на похование жонки. Митрополит так само запросил верников Беларуси на телемост с Ватиканом, який отбудется 1 соковика. Подробязности подает Галина Абакунчик.
Тадеуш Кондрусевич сказал, что ведая про Ирину Казулину, як про верницу католичку. Тому, коли свояки звернулися до пробоща Червоного костела по дозвол поставить там труну для молитвы и развитания, то такая згода была даденная.
Я сегодня в интернете прочитал, что некто до меня звернулся, как я звернулся до президента и так далее. Я никакого письма не отримал, але я вельми подтримливаю, вельми задоволенный тем, что особо отказные за то, что Казулин мог приехать на похование своей жонки, что это отбылось, это вельми гуманно, это вельми добро.
Митрополит закликал так само у всех верников Беларуси взять удел у телемости с Ватиканом, який отбудется 1 соковика. Это будет супольная молитва с 10 краинами свету, присвеченная 6-му Европейскому дню студентов. По сутности, это виртуальный визит у Беларусь Папы Римского, каже Тадеуш Кондрусевич.
Все молитвы будут читаться на национальных языках той краины, на которой мы находимся в той момент. Для этого Минска будет читаться на белорусской мове. Я меркую, что это так само великое подеи для Беларуси, бо я не ведаю, какая другая акция может так много сказать об нашей краине.
Тельмост з Ватиканом будзе праходзіць у архікатэдральным касцёле Панны Марыі. Сюды збяруцца каталікі і вернікі розных канфесіяў з усіх рэгіёнаў Беларусі, кажа ксёндз пробашч Александр Амельчэня.
У памяшканні нашай архікатэдры будзе ўсталяваны 8 плазменных экранаў, і катэдры ёсць падзямеллі. Там мы таксама заінсталюем альбо экраны, альбо праектар, каб большая колькасць людзей змагла зайсці ў касцёл. Тыя, што не паместяць, і мы спадзяёмся на гэта, ля катэдры заінсталяваны вялікі светадыёдны экран. Мы запрашаем кожнага.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» ксёндз Александр Амельчэня. Вы слухаце Радіо Свабода. Сёння палітвязню Андрэю Кіму спаўняецца 22 гады. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў дзяжурнаму пракурору Генпракуратуры заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Я нагадаю, сябра незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў. Яго арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым выставілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле артыкулу «За пагрозу альбо гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта». Пытанне пра вызваленне ў Беларусі ўсіх палітвязняў стаіць сёння першым пунктам у ліку патрабаванняў да беларускіх уладаў і з боку апазіцыі, і з боку захаду. А вось меркаванне мінакоў на вуліцах у Минску.
Я считаю, что всех, наверное, нужно оттуда отпустить, вот, и как-то помиловать. Незачем держать людей. Они, я думаю, уже осознали свои поступки. Думаю, что нужно отпустить.
Я думаю, да. Ну, в смысле, то есть формулировка самого вопроса, то есть политзаключенная, она предлагает некоторые метки справедливости. То есть моя позиция, политзаключенная должна быть освобождена. Ответ будет такой.
Ну, я считаю, что если никаких, допустим, уголовных дел реальных там нету, то есть вины человека нету реальной, а только политические преследования, то должны быть освобождены все. Если что-то такое совершил человек, допустим, за которое нужно отвечать, то должен быть наказан. Я считаю так.
Я вообще считаю, что если мы себя считаем демократической страной, откуда у нас могут быть политические заключенные? Мы их называем немножко по-другому. Больше я ничего не могу на эту тему добавить. Я не могу говорить о том, что они должны быть отпущены или они должны быть где-то изолированы от общества. Человек имеет право на выбор, значит, должно быть много мнений. И пускай тот, кто себя считает образованным человеком, выбирает.
Решать должны органы, я не знаю. Только в соответствии с законом, конечно же. Все, что я могу сказать.
Сегодня у Минску гучат потребования вызволить Александра Казулина. А какое ваше меркование?
Конечно, конечно. Обязательно, я считаю.
Считаю, что всех политзаключенных придется выпустить. В любом случае. А тем более в ситуации, в такой семейной трагедии, это просто не то, что не политкорректно, это просто не по-человечески.
Повинен быть вызволен, потому что чему иншых политзаключенников выпустили, а его нет?
На мою думку, политвязня у нашей краине не повинна. В самой справе я не думаю, что Украине, у якая лічыць сябе демократией, повинны быть такие людзі, якіх можна паглядзець за палітвязню.
А пытанне на мінскіх вуліцах. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Мар'інай Горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму на знак пратэсту супраць умоваў утрымання абвясцілі кароткатэрміновую галадоўку, абносяць высокім плотам. Засталося якіх 100 метраў, і бетонны плот замкнецца. Выйсці са шпіталя ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Хворыя на сухоты кажуць, што рэжым іх утрымання ў шпіталі стаў больш жорсткім. Калі што не так, адразу выпісваюць. Перадае Міхал Карневіч.
С самой раніцы я у Наваельні перад уваходам у рэспубліканскі туберкулёзны шпіталь. Міліцыянт спраўдзіў дакументы, затэлефанаваў галоўнаму ўрачу. Мячеслаў Доўгань на адрэс адмаўляецца ад размовы і тым болей, каб я прайшоў на тэрыторыю. Маўляў, журналісты стварылі праблему, дзе яе няма, і параіў займацца іншымі тэмамі. Подыходжу до людей, якія пілують дровы каля хаты, акуратна супраць, і пытаюся, ці маюцца надалей праблемы з пацыентамі шпіталя.
Ну, они ходят, плюют везде, на мусорниках, возле школы ходят. А то ж открытая форма, это самое, туберкулеза, она передается со слюной.
Что контингент здесь не только что больные, но они все заключенные бывшие, и характер у них тоже, если что, здесь сразу стычки бывали.
Дык вы у них и плот поставили, неужели они могут про зягу перелезти?
Дает им главврач эту, отпускной лист такой, на проходной милиция, и они без пропуска не выходят на руку. Но забор еще не закончен, но его делают каждый день там дальше.
Захожу на пошту, где часто бывают пациенты шпиталя. Загадчица Татьяна Косила каже, что зараз их зауважно ходить меней, але проблемы застаются.
Но у нас газеты, не успеваем газеты с витриной ложить. У нас должен быть образец газет, который человек может выписать, поинтересоваться, потом выписать. У нас меняем периодически подшивку газет. Они могут зайти, забрать газеты и уйти, больше ничего не надо.
У соседней экране мне рассказали, как пациенты шпиталя скрали телевизор и еще шмат про какие пригоды. Я решил обойти и поглядеть, как будуют новый плод. На сустрэч два хлопцы, подобные до пациента у шпиталя. Разговорились. Пытаюся, те не страйкуются наиболее, те тепло в палатах, те все необходимое можно набыть у шапику, выйти у мястечка.
Ну, сейчас тепло уже как сказать. На улице тепло, и там тепло, раньше не было. Ну, после этой бунта, давали уже тепло, воду начали давать все. Ну, вот после этого начали возить уже.
А кормятся к вас?
Ну, так, можно терпим.
А как вы вышли теперь? Так вот утекши?
Да.
А скажите, не тяжко утечи?
Ну, пока еще забор до конца не сделали, сделает, потом уже не уйдешь.
Вас же могут за это покарать.
Накажут, конечно. Ну, как накажут? Что? Могут выписать.
Повинен заважить, что не все у новоельни ставятся до пациента у туберкулезного шпиталя недоброзащливо. Вот что мне сказали женщины, чьи домы стоят недалеко шпиталя.
Они же никакого вреда не делают. Но пишут, что люди брошутся, это обгородили, будете ехать, проедете ехать. Вы видите забор, и как у тюрьме туда под навесом так вот. Ой, страшно глядеть. Они же люди, столько народу, молодые.
Ну, бачите, заградили, говорить, камеры поставили. Ну, все равно, что они ходят еще. И их жалко, и они люди. Поэтому треба тут гуманно отнестися до этой проблемы.
Месяц тому пациенты с уходного шпиталя у Новоельни обвестили голодовку, якую взяли удел 102 человеки. Они письмово звернулись до головного врача с потребованиями выпускать их у краму и на рынок, лепей отеплять палаты и включить горячую воду. Вы слушаете «Радио Свобода».
На станции Галошевка, куда на электричестве 27 хвилин у Адворши до 23 толчина, я сошел один. Вокол не было ни той, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежном покрове, навод под навесом разваленной чугуночной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у Галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожье у вёску Галошевка, что в Талачинском районе.
Подорожжа на Витебщину хвилинов проз 15. А зараз репортаж с белорусско-украинской мяжи. Рост ценов у Беларуси на продукты харчевания и промысловые вырабы зно оживили помежный белорусско-украинский гандаль.
Жыхары Гомелю прыватным чынам ездзяць у суседні Чарнігаў, купляюць вопратку, абутак, некаторыя электратавары. Украінцы, скарыстоўваючы розніцу ў коштах, вязуць на гомельскія рынкі праз мяжу найперш розны харч. Гаворыць жыхарка украінскага райцэнтра «Шчорс», што на Чарнігаўшчыне.
Везеш норму, так нас ніхто нічого не трогає. Посмотрите, 5 кілограм продуктів, а то, що там кульочки, пакетики, за це нічого.
Основу харчового бізнесу українських гандляров на Гомельщині перелічує жихарка Чернігова.
Сало, мед, орехи, конфети. Здесь можна заробити гроші.
Вязуть дробні гандляри з України у Білорусь алей, знакомітий кетчупи і майонез «Чумак», вироблені у містечку Каховка Херсонської області. Гандлюють навіть туалетною папірою, розповідає українська гандлярка.
Ну все дешевле, вещи дешевле, і продукти некоторые дешевле, конфети дуже вкусні у нас, водка теж качественна, хороша.
Вырученные гроши украинцы, как правило, меняют на твердую валюту, альбо купляют особенно белорусские товары, каб споживать те из выгоды продать у себе дома.
Я вам скажу, что мы от вас везем. Российский товар, овсянку вашу везем и сырочки туда, к себе.
Репортаж с белорусско-украинской мяжи. Вы слушаете «Радио Свобода», а зараз и снова вернемся до ситуации вокруг похования Ирины Казулиной. Наколькі адэкватна паводзілі ўлады сябе тры дні, не выпускаючы Александра Казуліна з калоніі для развітання з жонкай? Ці не было б Александру Лукашэнку палітычна выгадна менавіта цяпер у гэтыя дні канчаткова вызваліць Казуліна? Гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чаусаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Казулін быў выпушчаны на пахаванне сваёй жонкі толькі праз тры дні пасля яе смерці. Усе гэтыя дні і грамадскасць, і палітыкі патрабавалі ад улады, як мага хутчэй выпусціць Александра Казуліна, каб ён мог развітацца з Ірынай Казулінай. На вашу думку, чаму адбылася гэтая замінка? Няўжо ўлада не разумела тыя негатыўныя наступствы, які выклікала ўся гэтая гісторыя? Павлю, как вы лічыце?
У прынцыпе, вот это вот хваля вызвалення палітзняволеных, яна адбываецца не аднахвілінна, і правдападобна, што ўлады хочуць паказаць, што яны гандлююцца за кожнага палітзняволенага. Бо калі ўжо пайсці на гэтыя прапановы па вызваленні палітзняволеных, то можна было б гэта зрабіць у адзін момант і зняць пытанне. Таму можна казаць, што тут прысутнічае нейкі медыаэфект, і гэты медыаэфект выкліканы вонкавымі абставінамі. І першае, што прыходзіць у галаву, гэта ўсё ж хуткія 2 сакавіка выбары ў Расіі. Патрабаванні ці прапановы Еўрапейскага саюза па вызваленні палітзняволеных сягаюць і да вызвалення Александра Казуліна, але на гэты момант атрымалася нейкая дэвальвацыя гэтага патрабавання, бо пытанне рубам стаяла, ці дапусціць яго развітацца. Тое, што да апошняга моманту было незразумела, ці адпусцяць, ці не адпусцяць, у нейкай ступені паказвае, як высока і як складана вырашалася гэтае пытанне. І тое, што яго вызвалілі, дазволілі ўдзельнічаць у пахаванні, гэта ўсё ж такі яшчэ і пэўная перамога і сям'і казуліных, і дэмакратычных сілаў, якія, ну, это было змаганне воляў, і вот гэтая воля на гэты момант перамагла. Але гэта зноў-такі палавінчатае рашэнне, і таму цана вызвалення Казуліна будзе зноў прапанаваная на гандлі палітзняволеных.
Гэта сапраўды не здымае галоўнае пытанне, ці будзе Казулін вызвалены ўвогуле. На вашу думку, як вся гэта сітуацыя, якая развівалася гэтыя тры дні, уплывае на гэта галоўнае пытанне, на вызваленне Казуліна ў прынцыпе? Юрый, як вы лічыце?
На мой погляд, калі браць вось гэту краткатэрміновую стрэсавую сітуацыю з вызваленнем на развітанне з жонкай, то вось гэта зацягванне некалькі дзён, на мой погляд, гэта ўсё ж такі звычайная інерцыя вось гэтай бюракратычнай машыны, таму што рашэнне пра гэта, як вядома, мог прыняць толькі найвышэйшая службовая асоба ў краіне, і давесці да Лукашэнкі, што вось зараз выгодна, палітычна выгодна выпусціць ягонага асабістага ворага, які, дарэчы, за дзень да гэтага абвесціў, што асабіста кіраўнік дзяржавы вінаваты ў смерці ягонай супругі. Гэта патрабавала часу. І на мой погляд, тут як бы не было свядомага зацягвання, таму што это было невыгодна, і мы бачылі, як за гэты некалькі дзён, у прынцыпе, сімейная трагедыя аднаго з палітзняволеных, яна стала такой буйной палітычнай падзеяй. Тобто упершыню ў Беларусі, я бы сказаў, такія сапраўдныя палітычныя пахавання, бо развітанне з Быкавым гэта было трошкі іншае. Мы казалі пра тое, што Казулін гэта апошні козыр у руках улады, таму вось гэта будзе выкарыстоўвацца яшчэ раз. То есть зараз гульня на конт вызвалення на тры дні, паказаць, што гэта ў прынцыпе магчыма, але пытанне канчатковага вызвалення, яно пакуль не вырашанае, і улады будуць да апошняга імкнуцца скарыстацца гэтай вось казырнай карты.
Слухайте экспертызу свабоды з удзелам палітолага Юрыя Чавусава і аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
А вам не здаецца, што от менавіта зараз уладам было б выгодна і з пункту гледжання іміджу якраз выпусціць Казуліна канчаткова, праявіць сваю міласэрнасць, праявіць сваю мудрасць, як яны маглі гэта прадставіць? Бо калі Казулін вернецца ў турму, любая іншая сітуацыя, можа быць, зноў будзе не такой спрыяльнай для ўлады, як зараз у гэтыя дні. Юрый, як вы лічыце?
Безумоўна, для ўладу зараз абсалютна будзе невыгодна, калі Казулін вернецца з гэтага адпачынку зноў за краты. Тут ёсць яшчэ такі аспект, што пытанне палітзняволеных — это не просто галоўнае пытанне ў спісе 12 патрабаванняў і развязу, это адзінае пытанне, якое нельга забалтаць. Там заўжды бачна, ці сядзіць чалавек за кратамі, ці не, а пытанне там паляпшэння заканадаўства, ці нешта іншае, раньше, это завжди можно вести перемовы, имитовать диалог, инсценировать вот это выполнение по требованию. А пытание политзняволенных – это человек на воле тене. Тому для влады, безумовно, было бы угодно, как вот это политическое узрушение, связанное с похованием, и оно все ж таки скончилось выниково.
Олю, мы ведаем ты перешкоды, это и особистое ставление Александра Лукашенко до Александра Казулина, их история взаимоотносинов, и у тем лику нежидание Лукашенко исти на то, что он может воспринимать как некий внешний тиск на его. Дык, на вашу думку, это все перешкоды, давайте попробуем сделать прогноз, дозволить уладе за эти 3 дня выпустить Казулина, си это маловероятно?
Я бы не походился, что однозначно выгодно выпускать Казулина керованному режиму, бо ты аргументы, которые были названы, так, они справді присутничают, и это сняло бы питание. Але разом с тем возникло бы новое питание. Бо з'явився б новий гулець, і хоча у нашій системі Казулін би довго набирав би вагу для того, щоб стати реальним конкурентом, і невідомо, чи набрав би її, але сам усплеск з його реальним вертанням мав би негативні наступства. Тому важливо зрозуміти, що було причиною випуску політзняволених, і чи було це тільки утиск Заходу, чи так само ніяка гульня Росії. І коли приймають довіри версію уділу Росії у прийнятті цього рішення, то ситуація вельми моцна. Поміняється після російських виборів, і коли до гэтага часу не буде прийнято рішення, то додаткового, так скажем, просьби об визволенні політзняволених з боку Кремля не буде. Не виключено, що Казулін застанеться за кратами і далі. Складається враження, що Росія посприяла тому, каб просьба Заходу об визволенні політзняволених була почута у Мінську. Подобно, що це є ніяка гульня Росії з Заходом, у якої до користі оказалось певним білоруським політзняволеним, кого випустили за кратов, але не на усіх може захопіть час у гэтай гульні.
Просто, калі підсумовувати ось гэту нашу дискусію, выгодно для влади чи не выгодно, я би сказав так, для режима, конечно, выгодно, каб Казулін був визволений, бо гэта здыме ось гэта питання знешньополітичного тиску. Это вельми невыгодно особисто для Лукашенка, бо для яго гэта буде свідченням поразы. Ми бачили яго на промову у дочиненні до прокуратури, бачимо, як хваравіта ён ставіцца до непазбежної необхідності виконувати потребування знешніх суб'єктів. Для його це буде особиста пораза.
Прогучала експертиза «Свободи» з уділом політолога Юрія Чавусова і оглядальника газети «Білоруси і ринок» Паулюка Биковського. Вів передачу Віталь Циганков.